Lep pozdrav tudi v Slovenijo, Bog ve živi.
Gospod Branko Grims, kako ocenjujete zaslišanje kandidatki in kandidatov za evropske komisarje? Kaj vas je morebiti presenetilo?
Presenečen pravzaprav tukaj ni. Večina poudarja stvari iz prejšnjega obdobja, se pravi tako imenovani zeleni prehod. Mislim, da je zelo malo oziroma premalo tistega spoznanja, da so se stvari v svetu bistveno spremenile. Z izvolitvijo Donalda Trumpa prihaja novo upanje za zahodno civilizacijo, predvsem odmik od kulturnega marksizma, vrnitev k podjetništvu, vrnitev k blaginji in jaz mislim, da bo to zelo, zelo dobro za vas svet.
Kaj pa pričakujete od nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen?
Komisija bi se morala temu prilagoditi, morala bi tudi Evropo odmakniti stran od kulturnega marksizma, stran od lažnega zelenega prehoda, ki je zelen samo toliko, kot je zelena barva denarja. V resnici gre pri vsej tej prisilni elektrifikaciji in vseh ostalih pretiravanjih samo za denar in vrniti Evropo v tiste vode, kjer je Evropa konkurenčna, kjer ima Evropa svoje globalne prednosti in kjer je Evropa tudi v minulih desetletjih zgradila svojo moč, svoj ugled, svoj gospodarski uspeh in svojo blaginjo. Vključno z motorjem, z notranjim izgorevanjem, vse te nesmisle, omejitve in neumnosti, ki so jih sprejema zlasti ob koncu prejšnjega mandata, bi morali ukiniti. Žal se jaz bojim, da bo premalo pač pripravljenosti za to, prav zaradi tega, ker so nekateri vključno s pač von Leynovo tisti, ki so v prejšnjem mandatu te stvari ravno pač pospeševali in sprejemali kot ne vem kakšno silno rešitev, ki pa je dejansko naredila Evropo šibko in zaradi tega danes Evropa zgubila nas v globalnem prizorišču, pa tudi, ko se sooča s izzivi, ki jih predstavlja vojna v njeni neposredni soseščini, na nje preprosto nima odgovora. Evropa je premalo varna, Evropa je premalo gospodarsko močna in seveda tukaj je še tisti dvojni problem, s katerim se stalno soočamo, to je, da Evropa premalo skrbi za najšibkejše, se pravi za otroke. Otroke je treba zaščititi, zlasti pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo in pa seveda potrebno je braniti meje. Danes samo braniti meje ni dovolj, danes bo potrebna tudi remigracija. Posledi vse tiste, ki zlorabljajo evropski pravni red, ki zlorabljajo azilno zakonodajo, ki ogrožajo sebe in vse, ki tu živimo, nazaj tja, odkoder so prišli.
Torej menite, da bo potrebna tudi sprememba azilne politike, ki jo je sprejel Evropski parlament v prejšnjem sklicu, na kakšen način?
Potrebna bo drastična sprememba vseh teh treh temeljnih politik, ki predstavljajo kulturni marksizem, se pravi lažni zeleni prehod, s tem je treba presekati, treba je vrniti veljavo in moč kmetijstvu, treba je prenehati, uničevati slovenskega kmeta, potrebno je sprostiti razvojni potencial, se pravi podjetništvo, potem potrebno bo prekiniti z vso LGTB propagando in pred tem zaščititi otroke v šolah, zlasti se gre za najšibkejše, za mladoletne in ravno te dni se v Sloveniji spet soočamo s dejstvom, da se s tovrstno propagando poskuša prodreti v šole, temu je treba narediti konec, po ustavi so starši tisti, ki imajo vso pravi da otroke vzgajajo skladno s svojimi vrednotami. Se pravi, tako početje je tudi očitno protiustavno. In seveda potrebno bo spremeniti azilno zakonodajo. Zakonodaja samo predvsem v tem smislu, da se bo treba vrniti na prvotno ureditev, na tisto, kar je bilo zdaj s tem s žongliranjem s pojmi spremenjeno, kar so levičari izvajali v minulem desetletju. Treba je povedati, da je begunec samo tisti, ki je dejansko ogrožen in samo v prvi varni državi, ne pa nekdo, ki potuje preko 10 varnih držav in potem izbira, ki imajo največje socialne dohodke. To je čisto nekaj drugega. In seveda potrebno bo se soočiti z dejstvom, da je v Evropi že več kot 500 milijona ljudi, ki imajo celo veljavne odločbe o tem, da bi morali se vrniti tja, odkoder so prišli, pa jih nihče ne izgoni. In to je idealen prostor, znotraj katerega lahko novačijo različne kriminalne združbe, tukaj je kotel za terorizem, vse, kar se dogaja, je seveda v škodo Evrope in se to zelo drago plačujemo. Po eni strani z varnostjo, ki je vrednota, dobrina, ki je nenadomestljiva in po drugi strani tudi z blaginjo, vse to strahovito veliko stane. Vse te stvari je treba torej presekati, ne samo popraviti, presekati, prekinti in potem na ta način prihranjene gore denarja, ki jih do sedaj meče Evropa skozi okno za te neumnosti kulturnega marksizma, za norosti kulturnega marksizma, uporabiti za tisto, kar pa Evropa dejansko potrebuje. To pa je dobra družinska politika, demografija, ki je v resnici največji evropski problem. Mi nujno potrebujemo več otrok, avtohtonih evropskih narodov, kajti sicer se bo Evropa v kratkem soočila s preprostim dejstvom, da izumira. In vse ta denar, če namenimo tja, kamor bi ga ves čas pravzaprav morali namenjati, ne, potem lahko te stvari še vedno rešimo, lahko spremenimo, lahko uredimo. Ne si pa predstavlja, da bo to hitro in enostavno. Kajti stvari so šle na robe vse od leta 1968, da se jih prav na letnico vezati. Tisto leto je bila dejanska zmaga kulturnega marksizma v Evropi. Od takrat so težave s številom rojstev, otrok je postal vse samo ne tisto, kar v resnici je, to pa je nekaj najlepšega in najbolj dragocenega za svoje starše, za družino in za narod. In to je pač treba vrniti k tem pravim vrednotam. Potem se bodo lahko stvari urejale in potem bo tudi vse, s čimer se danes soočamo, pravzaprav postalo zlahka rešljivo, obvladljivo in rešljivo.
Veliko se je v času kampanje govorilo o evropskem načinu življenja, kako ga boste kot poslanec Evropske ljudske stranke poskušali spodbujati?
Evropa se mora vrniti k pravim vrednotam, se pravi, vas poslati je treba kulturni marksizem na smetišče zgodovine. Evropa je utemeljena na krščanstvu, treba se je soočiti z dejstvom, da če se odžaga te krščanske korenine Evrope, potem to ni več Evropa. Zaradi tega je pač potrebno okrepiti vse tisto, kar je tradicija, kar je slovenska, prava tradicija, prava kultura in seveda vse, kar se lahko prihrani s tem, da se odstrani vse te neumnosti, ki so se kot umetno ustvarjen problem usiljevale v minulem obdobju, zato da so nekateri s tem zelo služili in pa pri enem pridobivali tudi političen vpliv. Potem se vse to lahko uredi. No, pa še eno stvar bi posebej opozoril, to pa je svoboda. Svoboda je posebna dobrina, ki se v Evropi premalo zavedamo, ozeda se tega bolj. In tukaj bi na prvo vrsto kot prvo in najpomembnejšo postavo svobodo javne besede. Zaradi tega je treba odločno se upreti kakršnimkoli poskusom dvojnih meril, potrebno se je upreti tudi zlorabam pravosodja, vseeno teh se soočamo tudi v Sloveniji, vsi vidite, kaj se dogaja s predsednikom SDS Janezom Janšo in pač tako imenovanim procesom Trenta, ki mi gre 20 let strne in popoln teater absurda. Vsi ste videli, kaj se dogaja s gospodom Zvezdanom Radoničem, sodnikom, ki je hotel iskreno soditi skladno s svojo vestjo, pa ga je potem globoka država pač sisena in mu pustila celo posledice na zdravju. Sedaj pa še računala preko pravosodja z njim, ampak da se z vsem tem lahko soočimo, da se z vsemi temi izzivi lahko sploh resno pač soočimo in potem iščemo tudi optimalne rešitve, zato potrebujemo svobodo pač javne besede. Iz tega vidika moram reči, da sem sprememb, ki se dogajajo v ZDA, ne samo izvolitve Donalda Trumpa, ampak tudi dejstva, da je Musk prevzel X in sprostil prostor na internetu v dejansko resnično svobodo javne besede izjemno vesel. To daje novo upanje, to daje odlično izhodišče in zato vsem njim in tudi vsem vam lahko rečem samo Bog vas živi in Bog živi našo Slovenijo.